Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Årets børsmægler 2019, kåret af Dansk Aktionærforening. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i nye aktier og markeder på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Fredag er vi her nu i ryggen, hvor investorerne fortsætter deres zigzagdans og håbet om et V-formet comeback til aktierne svinder. Jeg er i dag teamet op med Lars Persson og Helle Larsen, redaktør på aktiesite Pro Investor. Velkommen til begge to.
Tak skal du have.
Der er lagt godt i ovnen. Lidt senere skal vi også tale med Thomas Lenborg. Han er administrerende direktør i virksomheden Monsenso, der leverer mobile sundhedsløsninger. En forretningsmodel alle kan købe et lod i, da selskabet nu skal børsnoteres på Nasdaq First North, den danske minibørs, der lige nu oplever en sand revival. Helle Larsen, vi kan så godt starte med et spørgsmål, vi alle sammen gerne vil stille dig.
Ja.
Hvad mener du om det aktuelle marked?
Ja, hvad skal jeg sige?
Tak for kaffe, det var alt.
Det har været en ny udfordring for os private investorer. Men jeg må sige, at...
Også en anderledes?
Ja, og en anderledes, men et eller andet sted, så har, synes jeg, flertallet af dem, der er i mit privat investornetværk, de har altså holdt tungen lige i munden og har haft kolde hjerter og alt muligt. Varme hjerter hedder det, men kolde hjerter eller koldt med is i maven i relation til situationen. Og der er ikke så mange, der er paniksolgt undervejs. Mm. Der er rigtig mange, der har været fokuseret på stærke danske aktier, og på danske aktiemarked har vi kvalitet, det har vi set. Genmap, Coloplast, og så ikke for glemme Novo. Mm. Altså, det, vi har sejlet godt igennem, når vi har haft de her danske aktier i vores portefølje, og det har de fleste danskere også i deres pensioner.
Har du forholdt dig stille så de sidste par måneder?
Ja, det har jeg. Altså, jeg fik jo gevaldige Bøllebank, jeg lå jo med fantastiske fortjenester på mine LBG-aktier, og jeg ventede, at det skulle køre videre op her i foråret, og så kom den her virus ind fra højre, og jeg sad bare og tænkte, nå ja, ligesom alle andre, er det noget, der går over? Er det kun i Kina? Og så udviklede det sig, og det gik saftsusme stærkt. Og så røg olieprisen ned, og dermed var LPG-markedet, som er afhængig af, at olieprisen er forholdsvis høj, sådan så man kan sejle helt fra USA til Asien.
Ja,
gas. Man bruger kosangas, som man kender det, ikke? Ja, til madlavning og også til visse industrielle plastikformål og sådan ting. Mm. Så det røg lynhurtigt ned, så hele den der store gevinst, jeg havde på, det var forholdsvis lille del af min portefølje, der var investeret i det her, fordi det er temmelig volatilt og risikofyldt, men den forsvandt som duk for solen. Men så heldigvis har jeg jo 60% af det hele. Det ligger jo Genmap og Novo, ikke? Så det holdt sulten for bordet.
Mm. Vi kigger lidt nærmere på Genmap og Novo. Du skal love at kommentere på dem. Helle Larsen, du er med os hele timen. Og det er du blandt andet, fordi at det også er fredag, hvor vi tager imod spørgsmål fra jer. Lytter den direkte linje her ind til os i studiet, der via sms'en. Du skriver Mio, og så taster du dit spørgsmål. Sender det til 42 42 03 21, så griber jeg dig herinde i studiet. Og sidst i programmet, der trækker jeg lod blandt spørgsmålene, og vinderen får... Det kan være, du lige kan løfte Millionærklub Kruse op, Helle Larsen, og vise til dem, der kigger med på livestreaming. Vinderen får det deroppe, yes. Yeah. Der.
Nå, der.
Der. Hej. Får denne formidable krus lidt senere, hvor kaffen smager lidt bedre, ikke også, Helle Larsen?
Den smager rigtig meget bedre.
Lad os lige få gang i markedet, Lars Persson.
Ja, tak. Amerikanerne de lukkede jo med en positiv stemning efter at startede noget rødt ud. Men ja, som Helge sagde, inden vi startede, så var der en hånd under markedet. Eller jeg ved ikke, hvem der var ude og puste lidt liv i det igen. Men igen var det lidt fangaktier, men også for en gang skyld at se lidt andre steder. Healthcare og også finans, specielt Visa og Mastercard, der fik lidt luft under vingerne. Så det var jo sådan rart at se. Der kommer jo nogle spændende regnskaber også i næste uge for USA, som man kan sidde og smæske sig i noget Nvidia, noget JD.com og sådan noget, så der er lagt op til en spændende uge. Ja, JD må jo næsten, jeg kan se, den kører fortsat opad, så ja.
Der havde vi jo Tencent i indeværende uge. Den anden kinesiske e-tikant, der leverede varen, må man sige.
Det må man sige. Mm. Så det ser spændende ud. Herhjemme, der er jo kommet to regnskaber for morgenstunden af. Og det ene, det var virkelig stærkt. Det var H plus H, der havde fremgang både i top og bund. Og markedsdeltagerne sender også aktien op med 5%. Det er jo en af de her brancher, hvor at det, i hvert fald i Danmark, og jeg ved ikke lige, hvordan det gik i England, men sådan Norden og måske også til dels Tyskland, at man ikke lukker ned for byggesektoren, og det betyder så, at de har haft forholdsvis travlt med at levere til kunderne. Så en omsætning på 706 millioner danske kroner, det er rigtig godt gået. Det, der altid er, eller det, der ligger og driller aktien stadigvæk, og hvorfor den egentlig ligger lavere år til dato, på trods af, at de leverer gode resultater, det er det her, undskyld mig, forbandet Brexit, som vi jo ikke rigtig... Jeg ved godt, Pernille, du har glemt det, men jeg nævner lige. Og der har de jo en stor del af deres omsætning. Det er jo derfor, de sidste par år har købt forretninger i blandt andet Tyskland, og også inden for de her kalksten, for man ikke hænger på, også man har diversificeret porteføljen, sådan så man ikke kun hænger på porebetonen. Så det er egentlig rigtig godt set. Så altså, skulle man samle nogle spændende aktier op i for tiden, så er det en af dem, som jeg tænker, at ser stadig spændende ud, selvom vi får det her Brexit med den prisfastsætning, de har. Straks værre er det gået hos Nilfisk, hvor de er lidt mere ramt af, kan man sige, coronakrisen, hvor de må ud og skære. Både omsætningen og bundlinjen falder, og de siger også farvel til 230 medarbejdere. Det har også været en aktie, der har haft det svært, det efter, at de lavede det her spin-off mellem NKT og Nilfisk. I gamle dage hed det NKT Holding, og der var Nilfisk inde i, og nu er Nilfisk blevet selvstændig. Det er ikke blevet helt den guldgruppe, som man havde drømt om. De sidste tre måneder aktien faldet over 48%, og siden den er børsnoteret, den er faldet over 68%. Så det er sådan lidt kedelig case. Vi kan håbe på, at når nu vi får normale tilstande, at vi får også nogle normale afsætningsforhold også inden for den her branche. Ikke? Der kommer måske noget, men der skal gøres rent. Helle vil sige noget.
Ja, men Nilfisk er også en af de virksomheder, som er rigtig mange virksomheder, der er ramt af udbudskrise fra Kina der i februar og marts. Fordi de står og skal bruge til deres støvsuger, industrielle og alt det her. Ja. Der står de og skal bruge reservedele, og de skal bruge dele i det hele taget. Og noget af det samles jo også ude i Kiel. Nu kan vi jo gætte på, meget af det samles der. Så det har været virkelig et problem for mange af de her selskaber her, at de har stået. De kunne rent faktisk ikke levere ordre, som de havde inde. Når du ikke kan levere dine ordre, du har inde, og du ikke får nye, så kan det godt blive lidt hårdt.
Så bliver det en lang dag på kontoret. Ja. Så ja, men ellers så er vi, i og med amerikanerne lukket positivt, så er der en positiv stemning i Europa. Jeg kan se også, at amerikanske futures forsøger at komme yderligere op her til morgen, lå over nullet. Vi har et svensk marked op med 0,6, et finsk marked 1,5 og det danske 1,25. Og tyskerne ser ud som om, de har trådt lidt på speederen og kommet op med 1,5%. Så en positiv dag, vi må se.
Det har indtil også... videre.
Indtil videre, ja.
Vi har også fået tal ud af den kinesiske industriproduktion. Den steg med 3,9% i april, og det var altså langt mere, end man havde regnet med. Det pusser lidt til den positive stemning. På den negative kan vi sige, at i går torsdag kom der nye tal for, hvor mange amerikanere, der har meldt sig arbejdsløse den seneste uge, og det er altså 3 millioner, og dermed er det samlet tal for de her 8 uger, hvor coronakrisen har raseret. Det er altså nu op på 36,5 millioner, og det har vi jo ikke set tidligere i historien, må man sige. Man kan sige, der er et lyspunkt, der er, at tallet det falder en smule hver uge. Men altså indtil videre, så er vi positivt stemt denne morgen, Persson.
Det er vi. Og der er et par gode regnskaber ud her for morgenstunden af for de her to selskaber.
Ja. Der er et regnskab, der landede i går ved tretiden, hvor vi havde lukket. Det var Zealand Pharma. Har du haft mulighed på at kigge på det, hr. Larsen?
Ikke i detaljer, men jeg vidste jo sådan set på forhånd, det tror jeg faktisk, at de fleste investorer gjorde, at det bliver et meget, meget omkostningstungt år for Zealand Pharma her, der er fuld knald på forskning og udvikling og altså de lægevidenskabelige forsøg. Og så har man købt en virksomhed, der var konkursramt mere eller mindre, der Valeritas, som man også skal ligesom få ind i folden og få den til at fungere. Den har nogle plaster, insulinpumper og sådan noget lignende. Og det, jeg så i hvert fald noterede mig, at i første kvartal var salget af det her produkt altså mindre end tidligere. Men,
men det, omkostninger, det vil til den her, hvad hedder den, hypopal, den her rescue pen?
Ja, og det hele taget, de kører jo også det her med korttarmssyndromer, og de har andre ting i pipelinen, som de bruger krudt på. Og det, man kan se, det vigtigste var sådan set, at de fik indsendt ansøgning på
du har været med så mange gange, Arsen, kan du ikke huske at slukke din telefon, inden du går ind i studiet?
Jamen, jeg står
det er okay, bare kom videre. Vi kan godt abstrahere.
Der var den her nød, det er den her nødpen, den de har ansøgt ansøgning på til FDA. Så vi har altså et forhåb om, at der kommer en godkendelse her i anden halvår. Mm. Så det bliver meget spændende. Jeg synes, det er et fantastisk selskab. De har en fantastisk pipeline, så det er rigtig godt. Og der kommer lidt milepæle fra Boehringer Ingelheim på de ting, de laver der. Så det ruller, som det skal derude, og de sætter skruen i vandet og bruger rigtig mange penge på forskning.
Ja, der men satte sig en 6-7% i går alligevel.
Det var markedet.
I går var det markedet, der faldt. Novos kom jo med det semaglutid i fedme, og så steg den jo rigtig godt, og så faldt den tilbage. Ja. Det var tung marked.
Ja, og selv Bavarian var oppe på et tidspunkt og røg ned. Ja, det skal man ikke se. Altså, det er jo en case, hvor de udvikler. De er stadigvæk i værktøjskassen eller inde i laboratoriet. Ikke? Altså, vi ser jo omkostningerne for udviklingen. De stiger med over 40 millioner i år, ikke? Så er det jo klart, at den er op på 164 millioner i år mod 121 sidste år. Så de der 179, vi ender ned på bundlinjen, jamen altså, det skal man jo ikke sidde og få ondt i maven af. Det, der man måske det er om kas, de kan holde hele vejen. Ikke?
Der har de 1,2 milliarder, ikke?
Jo, men alligevel, vi ved godt, hvordan, når der bliver brændt cash af, så går det alligevel stærkt. Ikke? Men jeg er enig, men jeg synes også, det er en fantastisk virksomhed, teknisk er det jo sådan lidt med de her biotech-selskaber, at det nogle gange hopper lidt rundt, hvis man rammer ved siden af. Men lige nu, der har de da i hvert fald tur i den, og skal man nu sammenligne med nogle af de helt andre Lundbæk, så synes jeg, at sådan en som Zealand Pharma har jo en meget sjovere pipeline i forhold til, Lundbæk. Der kunne man godt lære lidt af det. Så jeg synes, at Zealand Pharma helt klart er et spændende selskab, som også vokser. Og også det, at man tør tage en, der er gået konkurs og siger, jamen, vi kan rende med de produkter, den har. Det vil hjælpe os, og der er måske også noget, man kan videreudvikle på. Ikke?
Så, ja. Og de har jo nogle stærke investorer bag sig.
Det har de også, ja.
Ikke? De har
andre end Lars Svendsen.
Ja, andre end Lars Svendsen. Ja, så det må man sige, at de gik på den amerikanske børs, og det var rigtig godt set, så der kom amerikanske investeringsfonde og gik ind i Zealand Pharma, og det har de altså ikke været bange for. Så jeg vil sige, at det er et selskab, som jeg er meget fortrøstningsfuld, og jeg synes også, at de store investorer, de ryster altså ikke på hånden i relation til det her.
Peter, han spørger lige her på sms'en, som altså er 42-42-03-21. De tekniske bud på Zealand Pharma, hvis nu man sidder og brænder varm på den her aktie, Persson, er det så tid nu, eller hvordan?
Ja, nu har jeg ikke lige...
Så få fingeren ud?
Ja. Det skal vi nok. Nu røg vi lige et andet sted på en anden Zealand.
Du var allerede videre.
Ja, jeg var allerede videre. Men umiddelbart vil jeg mene, at den har jo rettet sig voldsomt fra, da vi var et godt stykke nede i marts måned. Så altså, den er jo tilbage i den opadgående trend, som den var i, inden at vi fik hele den her case. Så ja, det jeg synes, den ser stærk ud. Og gårdsdagens fald var jo sådan typisk en opsamlingsmulighed, apropos noget, den nævner gentaget lige mig selv, men det her med at finde aktier, som man går og drømmer om, eller måske tænker, det kan blive spændende, jamen så var sådan en rød dag, som i går, måske en opsamling, enten kunne man supplere op, hvis man ikke har for mange, eller fordi det er nogle af de her, vi har jo set det, som Helge også startede med at sige, vi har haft et drønt godt år på det danske aktiemarked, fordi vi har alle de her medicinale aktier. Så igen, brug næste fald, når vi møder det, fordi det kommer igen et eller andet tidspunkt, måske ikke lige med 7%, så brug den dag til at købe nogle af de her og være ham, der står ved torvet, når nogen gerne vil af med nogle billige varer. Ikke? Så det vil jeg gøre.
Så man skal stille sig frem på torvet?
Ja.
Altså, mit tekniske netværk har sagt, at der lå en modstand i 243, som skulle var lidt svær at bryde. Mm. Og de var jublende lykkelige, det gjorde det for et stykke tid siden, men nu er den røget ned under igen. Jeg ved ikke rigtig om Men der er jo nogen, der handler på det der, så jeg vil ikke være nervøs for at købe, selvom man var røget tilbage under modstanden. Men
ja, der er 2,33, der er en støttelinje, omkring 2,60, der er også lidt modstand igen, så det kommer, men det er jo så oppe i den her opadgående tendens, vi skal have, og så skal vi gerne bryde 2,60, og så kan man gå og drømme om den gamle top på 294, som kan komme ind for rækkevidde, ja. Hvis... ja, sommeren går, og vi ikke får nogen anden bølge. Alt sådan noget pjat, som vi ikke gider tale om. Så nej, jeg synes, den ser rigtig god. Så til vores lytter, jo, jeg vil gerne være køber på den i dag.
Mm. Og det er altså Sinan Farmer, vi lige omkring derude, yes. Med regnskab, ja. I går, hvor der ligger spændende ting i pipeline. Ja. Hey Larsen, jeg har rigtig mange spørgsmål her på sms'en, som stadigvæk er 42 42 0 23. Du starter med at skrive Mio til Genmap. Som jo, du sagde, at det er den, der har holdt hunden under din portefølje.
Ja, den har været god i år, men det har den jo, fordi at vi har hele tiden gået og ventet på den her version af...
Ja, hvad venter vi på med Genmap?
Ja, der er rigtig meget. Men vi har hele tiden ventet på, at på Darzalex eller Daratumumab, at der kom en version, hvor patienterne ikke skulle sidde i en stol i 3-6 timer og så få drop. Så der ventede vi jo på, at der kom sådan en, hvor man kunne sprøjte dem i maveskinnet eller i bagdelen, og man realiteten også kunne gøre det derhjemme. Det vil sige, at det vil jo være fantastisk for sundhedssystemerne rundt omkring i hele verden. Og for patienten, at det kunne overstå så hurtigt og nemt. Og den er jo blevet godkendt nu i USA, så det har jo været med til, at vi har fået fantastisk kursfremgang her på det seneste. Men ud over det, så...
Ja, hvad er der mere?
Ja... Så har vi, så går vi og venter på, at der måske kommer endelig langt om længe en partnersamtale på noget, der ligger nede i pipeline. Der ligger mange ting, man kan lave partneraftaler på, men man har noget, som jeg kan sgu dårligt sige det, Ercotinamumab eller sådan noget lignende. Ja, det er handelsnavnet, ja. Produktet.
Men hvad er det? Det er jo det, der
er
mest interessant.
Det er et stof, der virker mod forskellige blodsygdomme og non-Hodgkins og alt muligt andet, og det har tegnet rigtig godt i præklinikken, og nu har man så testet af med sikkerhedsvurdering, og det er rigtig, rigtig godt, og det er virkelig noget, som Jan Van der Winkel har været ude siden februar og markedsfører, at her kommer der nok, vi kan vente, siger han, en større aftale med en større aktør, og det bliver nok i første halve år, og det kan komme før, end vi aner det.
Så er der jo ligesom teaser, det betyder også, at så plejer det jo ligesom at være inde i kursen allerede, Helle Larsen. Hvad kan bonge til, at vi skal yderligere op?
Jamen altså, hvis den her aftale kommer, og der er det rigtige navn på den, man har lavet aftalen med, så vil jeg sige, så siger man, så har vi, altså, Genmark er ikke et ben, man har også ofatumumab, et serostof, som sælges, og så har man, det kan også bruges i sklerose, der venter man jo også indtægter der, plus at man har et gammelt middel, som bruges mod en sjælden øjensygdom, så man har jo en bred pipeline. Men nu ser det ud som om, at alle de der var meget præmature, de spiller sig på banen. Og får vi en stor partneraftale, tror jeg, der er væsentligt mere i kursen, end der er nu. Altså, så ligger der måske lidt at hente.
Det der med de der øjne, var det de havde aftalt, vi talte om her for en uges tid eller 14 dage siden med irerne, eller hvad? Eller er det noget helt andet?
Jamen, Genmark, de har det her til en sjælden øjensygdom, så jeg ved ikke, hvem det er, de ligger aftale med.
Nå, okay.
Så hvis vi tager indeværende år, Helle Larsen, og siger, at Genmap, hvad ligger der så punktform af kurstrikker?
Jamen, så ligger det først og fremmest den her aftale, og så er det så udviklingen i pipeline, der over en bred front, der kører videre. Mm. Og så er det selvfølgelig de løbende salgstal, og så er der det, at når vi har sådan en subkutan version, altså hvor man sprøjter det ind, så sidder man faktisk alene på markedet. Man forlænger ligesom den levetid, fordi det er fra nu af, at patentet det kommer til at løbe endnu længere. Og man spiller for eksempel Sanofi, der er et konkurrerende produkt, dem spiller man fuldstændig af banen.
Hvor længe?
Ja, det vi snakker 10-15 år frem i tiden, ikke? Så det er væsentligt.
Hvad siger du til den teknisk, Lars Persson?
Jamen, nu har jeg den jo hjemme i min egen aktieskuffe, men det er jo en, der også brøler afsted, så man kan jo kun stå og være glad for, for den, man har. Og den er også bare bullret op, kommet op over den gamle top fra slutningen af februar, begyndelsen af marts, hvor den var i 1700. Nu ligger den rammer de der 2000, måske ikke lige i dag. Hvad ligger vi og handler GenMap i øjeblikket, hvis vi lige kan være lidt friske her på tasterne?
Den var lige op og, den var lige op og, og stige op i 1970, tror jeg, så nu ligger vi i 1943.
Så, hvad hedder det nu? Vi er jo tæt på de der 2000, men der er jo også bare drøn på, altså der er kraftig vækst i aktien, så alle signalerne har jo bonget eller klinget ud og siger, at det er her, man skal være. Det er i hvert fald en af dem, der er virkelig for opadgående på det danske marked, med et afkast nu på 30%. Jamen, og hvis man tager alle, kan man sige, analyser og undersøgelser, så viser aktier, der er i opadgående trend, de trender jo endnu mere opad, fordi jamen, så er der flere, der gerne den vej, og de har nok noget af det rigtige. Så der er i hvert fald momentum i den i øjeblikket, det må man sige.
Bliver du ikke fristet til at tage lidt profit en gang imellem her, Peter Larsen?
Nu er det jo sådan, at jeg har mit liggende i pensioner. Og det vil sige, at hvis jeg begynder at tage profit derinde, jeg får jo ikke det samme antal nogensinde igen. Så dem lader jeg jo bare ligge, og det samme gør jeg med min Novo. Og så må man da håbe på, at der ikke kommer for mange af sådan noget, hvor man nedlukker erhvervslivet, fordi så får jeg jo ikke råd til at sætte noget ind på pensionerne. Men altså, det er årsagen. Og de ligger godt og kører godt og trygt, og regner jeg så med gevinsten ud sådan på 10 år og det der, så følger det helt min strategi at ligge i nogle gode, solide selskaber, der tjener penge hver år og har god udvikling, hvis det er...
Så du kan stadig gå på pension som planlagt?
Ja, om 20-30 år, det er jo det, jeg planlægger. Altså jeg er kun i 60'erne, og det vil sige, at jeg har 20 gode år tilbage.
Sådan skal det være, Helle Larsen.
Det satte jeg på.
Når nu vi er ved kvalitetsaktier, så spørger Michael Klokker fra Randers. Hej Millionærklubben, tak for et fantastisk program. Jeg vil gerne investere mine børns børneopsparinger i aktier. Hvilke kvalitetsaktier kunne man vælge? Og kvalitetsaktier, det er efterhånden blevet et slagord. Ikke kun her i Millionærklubben, men rundt omkring her de sidste par måneder. Kvalitetsaktier, Novo, GenMap, har vi andre i den blok?
GenMap er stadigvæk, det er jo stadigvæk et biotech-selskab mixet. Det er ikke fuldmodende nu, synes jeg, som et farmaselskab. Men jeg vil sige, at Novo er jo helt, helt oplagt. Og jeg tror, at første gang for 7-8 år siden, jeg var i Millionærklubben, der fik jeg samme spørgsmål. Og der sagde jeg også Novo, og jeg vil sige, kursudviklingen har jo ikke været overvældende i Novo, men det er en stabil og god aktie, som når semaglutid får rullet ud det her GLP, som de har til dels til diabetes som i tabletform, men også viser gode data. Det kom fedmedata, kom forleden, der fedme er jo også en epidemi over hele verden.
Ja, det var deres fase 3-studie, der viste, at det var det reducerede vægtfølelse med 17%, 16-17%.
Ja, og dem, der fik placebo, de tog 7-8-10.
Ja, jeg kan ikke rigtig huske det. Ja, men målet er selvfølgelig 25%, men det her det er jo et godt stykke hen ad vejen.
Ja.
Hvad siger du på din blog til kvalitetsaktier, Peter?
Jamen, så vil jeg, nu har vi jo talt om alle de danske, så vil jeg tage en tur i det svenske. Sådan en møgkedelig en, som kom snigende ind med et regnskab i går, der bankede hele markedet og alligevel steg 3% på sådan en dårlig dag. Nibe Industries, der laver varmepumper.
Men den sneg så også lige hen i programmet, hvis I den har jeg ikke lige været
Nej, men det er sådan en, som jo bare kravler stille og roligt op de sidste mange år, så det er jo en af dem, jeg vil overveje. Så er der tilbage i mit gamle Lifco-afdeling, hvor at, man kunne kigge hen. Det er også en af dem, der er kommet voldsomt tilbage, og skulle man så satse en lille smule på noget IT og sådan noget, jamen så i stedet for at købe alle mulige selskaber, så kunne man egentlig bare købe ind i Kinnevik, der er jo med i Zalando, så kunne man gå den vej og blive medejer af det. De har været en transformation fra almindelige industriselskaber over i IT-forretninger, hvor det er en familie, der ejer det, Stenbæk-familien, så det var nogle af dem, jeg ville måske kigge på det svenske marked, men der er flere derovre, som man måske kunne kigge på, sådan så man ikke bare putter alle pengene i den danske børsmarked, men også sådan spreder sig lidt mere, og så er der USA. Jamen endelig kan man måske nå, man kan måske stadigvæk nå med på noget Visa-kart, Mastercard eller noget PayPal, og så kommer Nvidia, den er så all-time high, det er så lidt ærgerligt, den er også, men vi kan bare se ovenpå sådan nogle bøllebank, så er det nogle af dem, der har rejst sig allerhurtigst, så der er noget at kigge efter derovre også.
Gode bud, som altså på kvalitetsaktier, som vi har sendt afsted til Mikael Klokker i Randers. Nu hopper vi til Østerbro, der sidder Helene Christensen, hun er 23 år. Hun skriver også her, hej Millionærklub, jeg er trofast daglig lytter af jeres podcast, og det er jo altså også en mulighed, det ligger, I kan finde os der. Hvis I skulle nævne tre begynderfejl, som private aktieinvestorer begår, hvad skulle det så være? Ja, Helle Lars, jeg kigger
tre. Ja, jeg har nævnt rigtig mange, og det er rigtig godt, man laver mange fejl i starten, og man lærer fejlene. Jeg bliver tit, når jeg er ude og holde foredrag med, og der kommer mange unge mennesker, der sidder der ude for eksempel på CBS og sidder og handler aktier der under forelæsningerne, og tager en masse penge, fordi de så bliver tvunget til at lytte efter læreren en gang imellem. Altså, det her med at tænke kortsigtet, eller mangel på at tænke langsigtet, det er det, jeg mener. Det er nok den største fejl. Altså, og så tro, at man er verdensmester, fordi man lige finder en aktie, som går rigtig godt. Det er så fejl nummer to. Fejl nummer tre er generelt, at man ikke laver en strategi. Altså det der med at sætte sig ned og finde sig selv. Og jeg skrev på om min egen rejse i det her, og jeg fik altså alle de der bøllebank i starten, og det var jeg rigtig, rigtig glad for, og det har jeg fået mange steder i tilværelsen, altså hvor jeg laver fejl, og det er helt okay at lave fejl, det lærer man af, og bliver meget klogere af, og så videre. Man skal bare ikke gentage fejlene, og det er der en tendens til, at rigtig lidt for mange unge mennesker gør inden for aktiehandel. Men heldigvis, alt det her med vild daytrading, som var virkelig hip for 2-3 år siden, det hører vi ikke ret meget om. Så derfor det, der er ikke specielt meget mere. Nej. Så det, vi hører rigtig meget om nu, det er jo solide selskaber. Mm. Så en krise hjælper jo til, så kan folk forstå, jamen det er vigtigt at ligge i noget, der er solidt og godt. Og det kan godt være, at priserne kom højt op, altså at de er dyre på nøgletal, men hvis der er kvalitet i dem, jamen så holder de hele vejen hjem.
Jeg synes også, og det er ja, i vores snart 9 års levetid, som jeg siger, så vender vi tilbage til det her basics. Altså, slip nu de daglige kursgrafer og nyhederne og svinge op og ned. Sæt dig ind i, hvordan verdensøkonomien hænger sammen. Sæt dig ind i psykologien i markedet. De lange kursgrafer, det er dem, du skal kigge efter og forstå. Og så skal du forstå dig selv, kend dig selv.
Ja, det er helt klart. Mm.
Persson, kan du nægte til den?
Ja, det kan jeg sagtens. Og en af de ting, man også gør fejl, det er jo, at man køber de der crash-dump-and-pump-selskaber også.
Pump and dump,
ja, hvor at, der er virkelig...
Men det er jo også den her med, altså, og det kan vi jo også alle tage med, at det der med, at man går ind på de diverse aktieboards, og der er jo, kan information jo godt være din fjende her. Mm. Der er så mange muligheder, der er så mange steder, du kan følge med også på Facebook.
Ja.
Og der kan du så ofte blive bekræftet i, hvad du allerede tror. Mm. Det er det, du søger efter. Eller man går ind og siger, hey, der bliver talt om den her, så ryger jeg med på den. Det tænker jeg også, du må opleve. Du er jo på et aktieboard.
Jamen, jeg er på mange aktieboards, altså hver eneste dag. Men jeg synes, tendensen er blevet lidt mindre, men det er måske, fordi jeg selv udelukker de aktieboards, hvor man snakker om de her raketter, og man finder på en ny hver eneste dag. Der sidder 5 mand og taler den op, bang, og så sælger de, når den røger op på toppen. Det er jo, er der nogle aktiegrupper, der har specialiseret sig i. Men så er der altså også andre aktiegrupper, hvor man selv vælger nogle få aktier, som man arbejder rigtig meget med. Jeg har jo selv den fornøjelse at have en Genmap-chat, hvor der sidder eksperter fra farmaindustrien, der sidder læger, der sidder fra patientforeninger, som diskuterer den her case. Og det er jo meget berigende også rent intellektuelt at kunne være med omkring sådan nogle ting. Og det er også dejligt med de der enkelte grupper, men enkelte grupperne brænder hurtigt ud på de her hurtige raketter. Der skal være noget substans i virksomhederne. Mm. Men man kan jo sagtens have en strategi, der siger, at man har en god, stærk basisportefølje, og så har man de der, som Pernille altid har kaldt legepenge, og det er mindre beløb.
Er det mig, der siger det?
Ja, det har du altså, det har du altså sagt rigtig mange gange, ikke? Jo. Så har man lidt legepenge, og det er det samme, når jeg snakker om tankers og alt muligt andet. En gang imellem kommer der nogle åbninger i markedet, som kan være sjovere at være med i, og det har tankmarkedet jo været det her sidste år.
Det må man sige. Men det var lidt som Lars Svendsen plejer at sige her i studiet, at han skal forstå det selskab, den aktie, han er inde i, og det han ikke forstår, det er jo også en strategi. Det er ud til højre med den.
Det er rigtigt, og han har aldrig forstået det der med Pandoras perler der.
Det var et eksempel. Det er måske lidt i samme skuffe, så spørger Niels fra Aarhus. Hej Mio, og tak for et godt program, som jeg har fulgt i nogle år nu. Jeg har et meget simpelt spørgsmål. Handler aktiehandel om at følge og stå ved sin egen analyse, fundamental eller teknisk, eller skal man følge det, man vurderer de andre følger? kommer an på, hvem de andre er. Hvis det er de store spillere, hedgefonde og institutionelle, så er der jo en vis værdi i at følge med i blandt andet Goldman Sachs nyhedsbrev, kan vi jo godt konkludere. Men sådan generelt, hvor meget skal være en selv, og hvor meget skal man kigge til de andre?
Ja, men den bog, jeg skrev, der skrev et kapitel om støjen.
Ja.
Og jeg vil sige, at det meste af det, der kommer fra anden side, og der kommer rigtig, rigtig meget. Altså, prøv at gå ind på Twitter, og så prøv at lige at følge nogle af alle de her store kanal, Bloomberg og alt. Det vælter ud med kloge hoveder, der skal fortælle, at nu skal markedet op, og så nu skal det ned. Og de skifter mening hele tiden. Altså, man bliver jo fuldstændig... Den der støj, den giver jo total aktietinnitus. Mm. Så man skal... Jeg tror, det der med at finde nogle gode selskaber, man sætter sig ind i, der har nogle gode nøgletal, som leverer år efter år, det giver en god basis.
Men synes du ikke, Helle, det synes jeg da ikke, at det der støj, som man, det kalder man også noise trading, hvor man ligesom hopper med på den der hele tiden, at det er en faldende tendens?
Og om det er en faldende tendens?
Ja, eller tværtimod.
Tværtimod. Her under corona har der været helt vildt. Og bare gå 3 dage tilbage, og så der var alle sortseere. Nu ryger markedet i hullet. Så her til morgen, så kommer der industrital fra Kina. De glemmer lige, at Kina har et ordentligt tilbageslæb på ordrebeholdningen fra februar og marts, som man har altså skruet ekstra højt op for at kunne levere det ud over hele verden. Så det er årsagen til, at man får en ekstra høj industriproduktion. Men det gør alle de her bears, eller det her negative kommentatorer, så bliver de lige pludselig mere positive og milde i stemmen. De skal lige dæmpe det, de sagde for 2 dage siden. Mm. Nej, jeg synes støj, alt det der støj skal man nok holde sig fra.
Hold dig for ørene, hold fast i dig selv.
Og gode, solide analyser kan man altid læse, men det er jo sjældent dem, der rammer aviserne.
Man kan også bruge dem måske til nogle idéer. Altså, man kan jo ikke følge med i hele markedet, så det er jo der, hvor jeg sådan får nogle idéer en gang imellem. Hov, nu sker der noget over i den branche, eller hvad mener de om det? Men, og så ved man jo så, at der er også nogen, der kan trykke på speederen, og så presse markedet. Så det kan man jo bruge til nogle gange, hvis man vil kortsigtet trade.
Det er fredag, jeg er Helge Larsen fra ProInvestor og Lars Persson med mig i studiet. Du kan være med os hele vejen, det kan du på sms'en. Du skriver Mio, og så taster du 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Mangler du inspiration til din næste investering? Som investor er engagement, tid og viden dit forspring. Jo mere du ved, jo bedre kan du træffe dine beslutninger. Hos Saxo Bank kan du følge Millionærklubbens portføljer og få et dagligt indblik i aktiemarkedet. Bliv inspireret til din næste handel på saxobank.dk.
Den danske minibørs First North, der plejer at være taberen i forhold til minibørserne hos vores svenske naboer, de oplever lige nu en fornyet interesse fra danske selskaber. I går der havde vi Stenocare med, der sælger medicinsk cannabis. De flytter fra Spotlight-børsen i Sverige og til Danmark med første handelsdag på dansk jord her på mandag. Selskabet Pineo, der leverer løsninger til digital underskrivning, de noteres den 2. juni. Dem får vi besøg af i næste uge. Og så er der også rygter på vandrørene om, at FOM Technologies også er på vej mod børsen. Og ja, så er der også Monsenso. Selskabet, der er stiftet i 2013, de har altså udviklet en klinisk valideret og certificeret mobil sundhedsløsning. En app til personer med mentale sundhedsproblemer og til deres behandlinger. Tegningsperioden løber fra den 14. til 29. maj. En aktie udbydes til kurs 5,3 kroner. Der skal hentes mellem 16 og 20 millioner kroner i nye aktier. Og i spidsen for virksomheden, der står Thomas Legenborg, der er administrerende direktør. Velkommen til, Thomas.
Tak skal du have.
Hvorfor skal I på børsen nu?
Det skal vi, fordi at vi har oplevet en øget interesse for vores løsning. Den er klinisk valideret, som du selv nævnte, gennem forskellige forskningsprojekter, og vi har på det seneste også indgået en række partnerskaber, som har et skalerbarheds potentiale, som vi bedst kan udnytte ved at rejse kapital til at dække markederne bedre og levere rigtigt på de løsninger.
Mm. En digital sundhedsløsning til mental sundhed. Hvordan fungerer det i praksis, Thomas?
Det fungerer på den måde, at vi har lavet en sikker cloud-baseret platform, altså software, altså service-baseret platform, som forbinder patienter, som har mentale problemer, med deres behandlere. Og det vil sige, at patienter får en app, som de bruger dels til selvmonitorering, så man kan følge med i sit eget sygdomsforløb, Og så bruges det også til at modtage god råd, vejledning, informationer og psykoedukation, kognitiv adfærdsterapi på telefonen mellem behandlingerne. Ja. Og de her data, som man monitorerer om sig selv, dem gør man så også tilgængelige for sin behandler på distancen. Således at behandlere kan række ud til de patienter proaktivt og vende det her lidt reaktive behandlingsparadigme, som der er i dag, til et mere proaktivt paradigme, så vi prioriterer de patienter, som har størst gavn af behandlingen på det rigtige tidspunkt.
Ja, allerede i 9 lande, blandt andet i Spanien, Frankrig og Italien. Hvordan ruller I jeres løsning ud i verden?
Fra starten, der har vi udspringer jo af et forskningsprojekt, et europæisk forskningsprojekt, og det vil sige, at vi har en stærk forankring i det her forskningsmæssige miljø. Vi er involveret i 15 forskningsprojekter, og på den måde, så har vi videreudviklet vores løsning sammen med ledende forskere og udviklere i Europa. Og det har også fået os ind i nogle lande og gjort, at vi har lokaliseret eller oversat løsningen til et lokalt sprog og brug. Så bygger vi videre på det, og har bygget videre på det, og er begyndt at sælge løsningen i de lande, hvor vi har været ude via vores projekter. Nu arbejder vi også med farmaceutiske virksomheder, som tager os til andre lande også. Så det er i høj grad partnerbaseret og projektbaseret, når vi er gået ind i et nyt land først, og så arbejder vi os videre derfra.
Og hvordan tjener I så penge?
Det gør vi ved at sælge den her løsning til sundhedsaktører, altså det vil sige private offentlige sundhedsinstitutioner, virksomheder, regioner, kommuner i Danmark og UK, og så også farmaceutiske virksomheder og partnere, som vil levere det her som en del af deres tilbud til markedet.
Nu er der mange, der vil sige, at den her tid med corona, det er ikke lige tiden og til en børsnotering, men jeg tænker næsten for jer, Thomas, med den vare, I har og kan levere, det er måske, at nu er tiden. Har I oplevet et skub i efterspørgelsen på det, I kan levere her de sidste par måneder?
Vi har oplevet, at der er kommet nogen til os, som vi ellers ikke havde troet, vi ville være kommet, hvis ikke det var fordi, at man nu jo er tvunget til at levere de her behandlingsydelser på distancen. Og det er klart, at hvis man har en løsning, hvor man kan se sine patienter på distancen, og i virkeligheden, når man så har en telefonsamtale med patienter eller en videosamtale med patienter, så har man sådan et mentalt røntgenbillede af, hvordan det går med dem. Og i øvrigt kan give dem noget hjælp, når de sidder ufrivilligt isoleret derhjemme. Mm. Det er klart, at det skaber en vis attraktionsværdi i den her tid.
En af vores lyttere, og det er Jannik Sano, der sidder i Kolding, han spørger her, hvilke typer psykiske sygdomme er det, I sigter imod?
Altså, vi startede faktisk med de værste psykiske lidelser, forstået på den måde, vi startede med bipolar, skizofreni, svær depression. Og så er vi gået over til angst, misbrugsbehandling, både alkohol og stofmisbrug hjælper vi kommuner med og misbrugscentre med. Og så senest her, der laver vi faktisk også, vi er ved at rulle en løsning ud sammen i et forskningsprojekt til unge, som er sådan en forebyggelsesløsning, som virkelig handler om at forebygge at udvikle mental lidelse. Så det kan man sige, det er jo i særdeleshed noget, der er relevant i den her tid også. Det kommer ud i England, Spanien, Tyskland og Belgien til 2.400 unge og studerende her i løbet af de næste par kvartaler.
Og hvor hurtigt løber I i forhold til jeres konkurrenter, Thomas?
Vi løber hurtigt. Vi løber også et sted, hvor det ikke er fordi, der er så mange konkurrenter, der lige rammer det samme område. Mm. For de fleste af vores konkurrenter, det er nogen, der er sådan rene konsument-apps, kan du sige. Ikke? Og vores løsning her, det er jo en, der muliggør en bedre behandling og understøtter behandling af patienter. Og der er ikke helt så mange, der er i det space.
Thomas Lindborg, jeg har set noget med, at I regner med en omsætning på 75 millioner kroner i 2024. Hvordan pokker skal det kunne nås?
Nu er det sådan, at det her det er en software as a service løsning. Og det vil sige, at vi kommer jo fra et niveau på cirka 9 millioner i omsætning, og vores fokus det næste år, og vores fokus med den her kapitalrejsning, det er at investere i at nå ud til flere kunder og partnere, som dem vi allerede har. Altså det er dels at vokse dem, vi har, og så er det nå ud til flere af samme slags i de geografier, hvor vi kun lige har græsset i overfladen. Mm. Og det vil sige, at der er et kæmpe potentiale derude. Altså vi er jo i et marked, hvor der er 125 millioner mennesker i Europa, der hvert år rammes af de lidelsesområder, som vi egentlig appellerer til. Og det vil sige, og af dem er det kun 10%, der får nogenlunde tilstrækkelig behandling, og 75% får faktisk ingen hjælp overhovedet. Så der er et meget stort uløst behov derude. Og den måde, man kan nå det på, det er faktisk med teknologi.
Mm. Jeg er Helle Larsen, forbrugerinvestor med mig her i studiet. Han får lige lov at stikke dig et spørgsmål, Thomas Lindborg.
Hej Thomas.
Hej Helle.
Ja.
Hej.
Altså, jeg kan godt tænke mig at vide, hvordan har brugerne taget imod det her? Altså, både dem, som sidder som terapeuter, og så dem, der er ude i den anden ende, som desværre lider af en eller anden psykisk lidelse.
Ja. Vi får jo ofte det spørgsmål, jamen, er det her virkelig noget, man vil gøre, når man har en psykisk lidelse? Og faktisk så er den feedback, der kommer fra patienter, meget, meget, meget positiv. Patienterne vil gerne bruge det her, når klinikerne også bruger det. Vi har set fra starten en lille smule tilbageholdenhed blandt klinikerne, og det er det faktisk der, hvor vi ser den her situation, som verden er lige nu. Faktisk som en hjælp for den her type forretning, fordi det jo har skubbet lidt til behandlere og et behandlingssystem, som er tvunget til at arbejde på en anden måde. Men det er super positive resultater, der er ud af både vores usability og feasibility studier fra på både klinikersiden og på patientsiden.
Noget af det, som jeg bemærker, det er jo, at det psykiatriske system eller sundhedssystemets fokus på de her lidelser er jo enormt underprioriteret over hele verden. Altså, vi kan tage og føle på en lungebetændelse og cancer og alt muligt andet, men det her område, det er jo... Ja, altså, der er jo steder i Danmark, hvor man på psykiatriske afdelinger ikke engang har en psykiater. Så sidder jeg og tænker på, hvem er det, der skal sidde og være supervisor og terapeut i den anden ende? For de er jo ikke ansat i systemerne i dag. Altså, det er jo sådan, så der er lang ventetid, og mange steder, så kan man jo rent faktisk ikke andet end gå op til sin praktiserende læge og få stukket noget medicin ud mod den depression, som egentlig burde specielt behandles.
Og du har for så vidt ret i, at det er, altså det, for net, det er et underprioriteret system. Det er det både forskningsmæssigt, det er det i forhold til de midler, de har. Specielt når man ser i forhold til, hvor stort et problem det er for samfundet. For det udgør faktisk den største sygdomsbyrde for samfundet. Overhovedet større end hjertekarsygdom, diabetes og cancer. Og koster det danske samfund 5,4% af bruttonationalproduktet hvert år. Så der burde jo gøres rigtig meget. Men til det, du siger her med, at der faktisk er problemer med psykiater i visse områder af Danmark for eksempel, der er den her løsning jo faktisk en mulighed for at nå til flere. Og netop formå at se, hvilken effekt kommer der ud af en ændret medicinering, en ændret behandling, også på distancen. Så på den måde, så kan du nå ud til flere med de samme ressourcer. Mm.
Men Thomas Lindborg, det lyder lidt som om, bare for at følge op på Helle Larsens spørgsmål her, at i det øjeblik, man går ind og gerne vil investere i jeres produkt, så er det altså en generel beslutning om, at man gerne vil investere i behandlingen af dem her, det vil sige, der skal en generel opgradering til, før man hiver fat i jeres løsning.
Nej, det synes jeg ikke, det er rigtigt. Det var ikke det, jeg forsøgte at sige i hvert fald.
Jeg hørte det også andre løs, ja.
Okay, det er godt. Nej, det her det er en måde at kan du sige, opgradere den psykiatriske behandling til at være mere proaktiv og netop gøre, at du fanger patienter hurtigere på det rigtige tidspunkt. Der er en mulighed for at følge proaktivt op på dem, så du kan undgå genindlæggelser, undgå tilbagefald og fange dem på et tidligt tidspunkt. Mm.
Ja, et element, som jeg kan tænke på, det er jo pårørende til mennesker, der har psykoser, skizofreni. Hele deres livskvalitet, den er jo bundet op på, at de har kontakt til for eksempel deres børn, som lider det her, eller de hører fra dem. Og der ser jeg altså virkelig, at det her kan komme til at betyde noget for hele den del af det, fordi det der med, at man holder sin medicin, det er jo det, som mange falder ud af, at lige pludselig bliver de jo benægtende over, for de fejler noget, altså hvis det er psykose og skizofreni, så skipper de medicinen, men hvis de er koblet op på sådan en app, så er der jo en mulighed for, at hvis deres feedback mangler til psykiatrien, så kan man sætte en udrykningshold ud.
Mm, det er præcis.
Ja, det, jeg ved ikke, om det indgår i jeres overvejelser.
Og du er med mange også kroniske behandlinger, det der med, at man husker at få taget sin medicin. Ja. Det har I vel også tænkt over, Thomas Lindborg, tænker jeg.
Absolut. Mm. Og det er, det er jo en integreret del af løsningen her. Det er, at der er jo en medicinsk påmindelse i løsningen. Og det vil sige, at behandlerne kan se på distancen, om patienten rapporterer at have taget sin medicin som foreskrevet og taget den med ændringer. Og dermed følge med i også, hvordan går det både patienten på en dagskur og søvn, aktivitet osv., men også om de har taget deres medicin. Mm. Og til de pårørende, som du nævnte, Helge, så er det jo et super relevant emne, fordi der er knap 3 pårørende per person, der er ramt, og det vil sige, at det rammer os alle sammen. Hvis vi kigger omkring os, så har vi jo alle sammen en eller anden historie i familie eller nær vennekreds med det her. Og pårørende til navnligt dem med svær mental lidelse er jo også udsatte selv, fordi det er et ret hårdt arbejde at være nær pårørende til nogen, der har mental lidelse. Mm.
Et sidste spørgsmål, Thomas Lindeborg. I har udbudt en aktie til 5,3 kroner. Hvor mange investorer har I hentet i foretegningsperioden?
Vi har 40 foretegningsinvestorer med i foretegningsperioden, som har lagt godt 4 millioner kroner. Det vil sige, at vi skal ud og have 12-16 mere som en del af den her emission.
Mm. Jamen, held og lykke med det, Thomas Lindborg. Tusind tak, for din tid. Således altså Monsanto, som er på vej til First North, og jeg hører proaktiv, og jeg hører forebyggende. Hører du pengene rulle ind, Helge Larsen?
Der er rigtig meget på markedet af apps og sådan noget, så der er jo nok nogle, altså man skal sælge casen på opløsning, opløsning og opløsning. Man skal snakke det igennem, og jeg tror, at investoren derude skal forstå, at det her område, der kommer man med noget, hvor man er ikke overrendt. Det vil jeg sådan at sige, fordi det er ikke så et område, som man har ret meget fokus på, dem der laver teknologi lige for øjeblikket. Man har det, Google og Apple, og de har jo alt muligt med, at vi kan sætte et eller andet armbånd på, og så kan din læge aflæse din blodtryk og alt muligt, ganske automatisk. Der er masser, der foregår inden for det her, men det her har en, jeg synes, en pæn høj nyhedsværdi.
Og en speciel, altså en specifik målgruppe.
Ja, og indfaldsvinkel. Ja. Jeg var nok mest bekymret med, at man kan få den hvidkittel værtel med på det her, for penetrationshastigheden, der skulle jeg lige hilse at sige.
Den der skal man nogle gange sparke rigtig hårdt på døren.
Der skal en coronakris til, for at man handler hurtigt, og man presser tingene igennem, og man gør tingene anderledes. Og,
ja, det har vi så desværre nu.
Ja, og så det har fået nu, og så håber jeg jo, at det her projekt, jamen det bliver taget vel imod. Mm.
Det er også, jeg synes, luner mig lidt det der med, at de har altså nogle år på banen siden 2013. Det er altså ikke noget, der er opstået her i forgårs. Og så deres formand i bestyrelsen, det er jo en kendt herre, nemlig Jukka Pergola, tidligere CEO i Siemens. Ja. Sidder også i Tryg som styrelsesformand og i Gomspace. Så der er altså en bred skulder der, de kan let så læne sig op af. Nu var jeg lige inde på, Helge, at nu får vi Monsanto på First North, og Peneo er også på vej, der leverer digital underskrivning. Dem taler vi med i næste uge. I går, der havde vi Stenocare med, som altså rykker tilbage fra Sverige hen over broen, og så på mandag bliver handlet på First North. Og der er mange her, der lige spørger, kan vi lige få Helges take på dem?
Ja, cannabis? Jeg har ikke aktier i Stenocare, men jeg har fulgt det her selskab med stor interesse, og jeg kan sige, at man kan gå ind på Facebook-gruppen Pro Investors Aktiesnak, og der kan man gå ind og se et langt interview, jeg havde i går aftes med Thomas, som er chef for Stenocare, og der går jeg altså ned i maskinrummet, og det er anderledes interview, end det, man er vant til, fordi jeg prøver ligesom at få de faglige vinkler med, hvad er det for nogle udfordringer, selskabet står i relation til dels egen produktion, dels importerede produkter, og hvordan ligger det med lovgivningen omkring det her i de enkelte lande, hvordan vil man rulle ud, hvornår kan man endelig komme på markedet osv. Til sagen er jo rent faktisk, det sidste år havde Stenocare 2.000 patienter i Danmark, som på grund af et ordentligt kvart over hos et kanadisk selskab, de arbejder sammen med her, som det står i grønsværdebogen for alle farmerselskaber, at man skal have godkendt sine lokaler, før man kan producere. Der havde de altså haft så travlt over, så de havde indviet en garage eller et eller andet andet, som de ikke havde fået godkendt. Og det sådan noget må ikke ske, men det skete, og det er rigtig synd for Stenokær, fordi de var altså godt gænge der. Men altså, nu har de jo fået et israelsk samarbejdspartner, som knalddygtigt, den største i Israel, og de ligger og arbejder med fase 1 og fase 2 forsøg på nogle af deres produkter. Mm. Og så har de fået en ny kanadisk leverandør, og så er deres egen produktion, den kører derud af, forstået på den måde, at de har fået planterne genetisk, er de i stand til at lave fuldstændig ens og standardiserede produkter. Så det bliver spændende, når de får skaleret det hele op, og de får fat i pressemaskiner og alt det, der skal til for at lave produkterne. Så det glæder mig meget til at se. Mm. Jeg synes, at i en branche, hvor der er så meget hype og aktier, der er steget 20, 30, 40 gange for 2-3 år siden, og så røg ned til ingenting, så har vi et firma, som har fået en forretningsmodel, som ser fornuftig ud. Men lad os nu se, hvordan det ruller sig ud. Men man kan som sagt se hele videoen flere steder inde på nettet.
Det kan man, og man kan også, vi havde som sagt også en snak med Stenu i går, der kan I gå ind i dit normale podcast-arkiv og finde samtalen der. Hey Larsen, Peter Gravesen, han spørger her omkring Orphasam. Jeg ved ikke, hvor tæt du er på den, men Peter, han vil i hvert fald gerne høre din mening om den.
Det er faktisk ikke.
Det er
skam mellem.
Jeg tror, vi venter med at... Ja, den tager vi sammen med Lars Svendsen, som formentlig er tilbage i hvert fald på telefonen i næste uge. Han har haft en mindre operation i sit øje, så må vi jo se, om han har fået et klare syn på sagerne her i næste uge. Helge, en lakseopdatering spørger Hans om her.
Ja, det der sker med laksen, det kører rigtig godt i januar og februar, og så ryger vi jo så ind i det her corona, som betyder, at rent faktisk, altså lukker, der er flere ting, der lidt. Distributionskæden, det man stopper med at flyve, det betyder jo så, at lige pludselig kan man ikke få fløjet laks til USA, og det har også været svært til resten af verden. Det begyndte så at komme igen i Kina, så der har man fået en god eksport til Kina i april, både i meget mest i april måned. Men altså det, der har været forfærdeligt i Europa, det er, at hoteller, catering og restauranter lukker ned. Men så kender jeg jo de her laksefolk så godt, så jeg vidste godt, at laksen kan nok finde ud af at finde rundt til tallerkenerne, og det har han jo gjort, som på Europa har man jo drønet rundt med lastbiler, og det har man gjort forholdsvis problemløst, så man kom af med laksen til supermarkedet. Og generelt kan man sige, jamen de har selvfølgelig fået bøllebank her, men de rejser sig igen, fordi alt det fisk, der står i søen, der er rigtig meget godt, god yngel derude. Så jeg vil sige, at den her industri, den kommer selvfølgelig på plads igen, fordi laks, det er jo populær spise, og det vil det vedblive med at være i mange år frem i tiden.
Og der er ikke nogen nye restriktioner inden for laksebrug, også i hængen på den her epidemi?
Nej, tværtimod. Altså, politikerne lige pludselig blev så venlige. Men der er sket noget fantastisk. Vi har alle sammen gået og været bange for en grundrenteskat. Altså, hver gang politikere ser, at der er nogen, der tjener penge i en periode, og uanset om det er gode år og dårlige år, så tænker jeg på, at hvordan kan vi hugge nogle af de penge, som de her folk har tjent. Og der man går op i Norge, kigger grådigt med på laksesektoren, og tænker, at vi laver en grundrenteskat, hvor man tager for overskud. Nu har man gjort noget andet, og det kan industrien altså til fulde leve med, men selvom det er en skat, men så skal man betale rundt omkring de forskellige dele i Norge, så betaler selskaberne, der producerer det op, de betaler 40 øre per kilo. Og de går til kommunerne, hvor virksomhederne ligger. Og det er altså det, der kommer en afgift. Og det svarer til under 1% af de samlede omkostninger. Mm. Så lige pludselig har man fået noget, der er meget, meget acceptabelt, og man lukkede munden på alle kritikerne, fordi nu har kommunerne mulighed for at bruge de her penge til at udvikle andet erhvervsliv end lige laksesektoren, men også være med til at støtte laksesektoren til at udvikle sig mere bæredygtigt og sådan noget.
Og det er jo ikke nogen hemmelighed for de faste lyttere i Millionærklubben af laks, det er noget, vi har svømmet forbi ofte og mange gange, og det er en af dine sektorer, du spottede den tidligt. Der er kommet en del regnskaber, Helle, nogle af dem kommer også i går. Har du sluppet regnskaberne helt? Du folder dig til de store bølger.
Det vi skal sige, når der kommer nogle regnskaber, hvor man udmærket godt ved, at virksomhedens resultater er meget påvirket af den her krise, så må vi se frem af. Altså, men vi kan selvfølgelig sige, at de farer for at gå konkurs, nogle af dem overhovedet ikke. Det er slet ikke der, vi er. Altså, flere leverer jo pæne overskud, men det er selvfølgelig påvirket af, at der har været en... Der er ikke udbudskrise fra dem, men der har været muligheden for, at efterspørgselen har været hæmmet. Mm. Men de har klaret det godt, så laksen svømmer rundt, og Kina har jo sat rekord i køb af laks. Ikke? Så.
Laksen er glad, og det er investorerne altså også. Vi løber ind i de sidste minutter her.
Det er ikke alle, der er lige tålmodige, men...
Ja, men den tålmodige investor, jeg har her ved min side, Larsen. Ja,
han er glad nok.
Han er glad nok. Ja, de sidste minutter af dagens millionærklub, hvor vi altså blandt andet har været omkring den danske minibør First North, som altså her, vores mange af selskaberne, de starter, som altså oplever en sand revival. Næste uge, der taler vi med Peneo, som også er på vej. I næste uge, hvor vi kun har mandag, tirsdag, onsdag at handle på, og hvor vi også, at det er kun mandag, tirsdag, onsdag, vi sælger i næste uge. Det bliver en stille uge, Persson, eller hvad?
Ja, der kommer jo nogle regnskaber, specielt for USA. I Danmark er det meget stille. Der kommer måske Skandinavisk Tobak, og så får vi noget UIE, men ellers så er det, vi er ved at klinge af, og det er jo så der, hvor vi kan stå lidt med bæverne knæ, fordi at, så er det nøgletallene, og dem kan vi ikke rigtig bruge til noget, så det bliver lidt spændende at se, hvad er det, der skal rykke rundt på markedet. Der kan være, der er noget covid, der falder, det er jo det, vi håber, og så måske er der nogen, der begynder at kunne nævne noget med vaccine, jamen så vil markedet også have en usynlig hånd, men det bliver nok en juni måned, hvor vi står med bæverne knæ, som vi nærmer os med hastig skridt, desværre.
Sell me and go away.
Det kunne godt være, men vi ved det ikke.
Vi ved det ikke. Vi er her igen på mandag. Dagens millionærklub Kroos, det vælger jeg simpelthen at sende til Randers og til Michael, som skal finde ud af, hvordan han skal investere børneopsparing, og så kan han sidde og drikke lidt kaffe og slå koldt vand i blodet, mens han sætter sig ind i tingene og vælger det helt rigtigt. Markedet denne fredag, inden vi slipper det, Persson?
Jamen, det er positiv stemning. Der er fredagsstemning over det. Vi er alle sammen op med 1%, Stockholm 1,7%.
Det er dejligt. Så tror jeg sgu, jeg skal ud og have mig den første øl her denne fredag. Vi ses igen mandag. Ha' det godt.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank sidder vi altid klar til at hjælpe dig, og selvfølgelig på dansk. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og deres afkast på saxobank.dk.